Amarrak eta berrogeita bat minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta esan bezala gaurko tertulia berezi egingo dugu, gonbidatu bereziekin, ba, aste honetan jaso dugun albiste horren aritik, esaten genuen Gallardón ministroarekin batera erori dela erreforma, abortolegiaren erreforma, naiz eta aldaketa batzuk egin asmo dituen alderdi popularrak, eta aztertuko ditugu aldaketa horiek ere, baina esan bezala urteak, esango dugu urtetako borroken ondoren eta azken hilabeteetan ba indartu diren protesten ondoren etorri da albiste hori aste honetan erreforma hori bertan bera utziko duela Alderdi Popularrak eta horretarako gaia aztertu nahi dugu gaurkoan ba mugimendu feministan buru belarri dabiltzan hiru emakumerekin belaunaldi desberdinetakoak esango dugu batetik hemen dugu Donostiako estudioan Jone Arrazola egun honetan gitorri Jone
egunon
eta bestetik telefonaren bestaldean Oiana López batetik Nafarroakoa eta abortatzeko eskubideen aldeko Nafarroako plataformako kidea, egunon Oiana.
Egunon bai.
Eta bestetik baita esango dugu Nafarra eta Nafarroan baita ere bertako plataformako kide eta urteetako ba mugimendu feministako kidetako bat Begoña Zabala, egunon eta ongi etorri zuri ere Begoña.
Egunon baita zuri ere.
Bueno, hortxe beraz hiruak eta zuekin aztertu nahi dugu, ba aste honetan jaso dugun albistea eta atzetik urteetan ba hor egosten joan den mugimendu hori ere, urtea kalean, borrokan, baina bueno, esango dugu azken hilabeteak bereziki esanguratsuak izan direla, ba hainbeste urteren ondoren abortatzeko eskubidea aldarrekatzen, ba berriz ere kalean gorputzaren zentralitatea hartuz eta gorputzak erabiliz ere esango dugu kasu askotan ba gorputz biluziak protestarako arma bezala ere ikusi ditugula aste hauetan mobilizazio ugari eta horietako bat akaso bueno esanguratsu esango dugu Iruñan egintzen manifestazio nazionala entzungo ditugu bertako audio batzuk.
Abortatzeko eskubide
eta itzaki gabe abortua kode penaletik ateratzea eta emakumeen eskubide gisa onartzea exigitzeko. Emakume bakoitzari bere borondaten eta nahiaren arabera libreki erabakitzeko eskubidea aitortzeko.
Bueno, hortxe libreki erabakitzeko eskubidea hori izan da aldarri nagusietako bat azken hilabetetan eta esan dugu protesta ugari izan direla kalean eta aste honetan iritsi da erabaki Alderdi Popularrak aborto erreforma atzera botako duela, esan bezala aldaketa batzuk ere egon daitezke aipatuko ditugu, baina esandakoa erreforma erori eginda, merezi izan dute hainbeste oihuk, hainbeste aldarrikapenek, gorputzek kalean presente egoteak irukote. Oiana, zuan dikasita adibidez.
Bai, noski dudari gabe, ez? Ba, bueno, hau garaipen bat izan da, mugimendu feministaren garaipen bat, jendartearen garaipen bat, eta, bueno, dudari gabe garbi dago, merezi izan duela mobilizazio guztionek, ez? Gainera, bueno, garaipen bat baino gehiago, uste dut garaipen anitzak izan direla, bai, ba, batetik bertan bera geratzea legea, baina bestetik uste dut, ba, bueno, gauza asko aztertzen joango gara elkarrizketan zehar, baina uste dut, garaipen anitzak egon direla, bai.
Jone, zu nola sentitzen zara?
Jo, oso pozik ez, baina, bueno, guardia jaitsi gabe, beti be, ba, argi dagoelako lege reforma hau ez dela erori euran borondate eta, bueno, ez dakit, borondate agatik bentzat, ez? Atzean dagoen interes elektoralak bultatuta izan dela argi dago, eta horregatik, oza, hau ez da hemen bukatu, ez? Oza, garaipen bada, baina aurrera jarretzeko indar hartzeko garaipen bat, besterik gabe.
Eta Begoña, zu nola sentitzen zara? Como te sientes?
Ba, guztiz, guztiz konformearekin, esan dakoarekin nago, ez? Baina, bueno, beste gauza bat, esateko niri oso importantea iruditzen zait, nola mugimendua borroka honen ondorioaz, edo berean lortu berrindartzea, antolakuntzea, empoderamiento oso gogorra izatea, eta orduan guretzat hau oso importanta da, zen eta zuek esan duzuen moduan jarraituko dugula borrokan, eta hau jarraitzeko behar dugu mugimendu fuerte, indartsua eta radikala, ez, behar dugu. Eta orduan ja, biderdia egina dugula, mugimendu dago kalean, mugimendu dago antolatua, eta mugimendu dago indarrekin, eta gainera, mugimendu batek badu berezkoan victoria bat, edo lorpen bat, edo garaipen hain handi bat, hori oso potentea da ezitzeko eta ahonditzeko eta ezabaltzeko bere indarra.
Mugimenduak garaipen bat badu, ba indartsuago egon daiteke, sentitu daiteke eta indar handiagoarekin egin dezake aurrera, mugimendu feministaren kasua da hori oraingoan eta bueno, aipatzen zenuten garaipen bat dela, baina bueno, burua hotz ere mantendu behar dela eta etor daitezkela aldaketak eta arriskuak eta bueno, ezin ahaztu, ba kaso kalkulu elektoralen baitan ere egon daitekeela Alderdi Popularrak hartu duen erabaki hau, ez dakit nola ikusten duzuen, Oiana, nolatan iritsi den erabaki hau?
Bai, bueno, garbi dago, ez, beraien zenbakiak eginen zituzten, eta bueno, eta horregatik erabaki dut ez ateratzea legea, ez. Baina, bueno, bestetik ere uste dut jendarteak, ez, eta, bueno, mugimendu feministak eta emakumeok orokorrean erakutsi dugula beste garaiba dela, ez gaudela prest horrelako lege bat aurrera ateratzeko. Uste dut mugimendu feministak 40 urtetan zehar, eta, bueno, eta historian zeharrez egindako lanaren ondorioz emakumeok gure gorputzaren jabetzaren inguruko sensibilizazio oso fuertea eraiki dugula, ez? Hori gainera da, gainera uste dut, bueno, ba, eztabaidaren gakoa, ez? Eta gunea. Eta uste dut hori ere, beraien ba bueno, beraien matematiketaz gain, ez? Ba bueno, jendarteak ere erakutsi duela momentu hontan dagoen bueno, ba sensibilizazio maila gaiarekiko handia dela, ez, fuertea dela. Gainera, bueno, ba Begoñak esan duen moduan, mugimendu feminista indartu da, gorpuztu da. Eta, bueno, pues aldagai desberdinak daude horre aztertzeko, ez? Uste dut kale mobilizazioak ere eta egindako presioak, bueno, eragina izan duela eta emakumeok erakutsi dugula gure gorputzaren jabe izan nahi dugula, ez? Orduan, bueno, uste dut beraiei komeni zitzaionetaz gain, ba, bueno, ere kale presioak dudari gabe eragina izan duela.
Uhum. Ez diogu garaipen kutsua kendu nahi, nola ez, eta hortxe dago presio soziala, eta mugimendu feministak urteetan eta azken hilabetetan ere egindako lana, aipatu dugu protesta eta ekintza ugari egon direla kalean, Jone, zu Mariano Rajoy presidentearekin aurrez aurre, egon zinen kursalen egindako ekintza hartan, eskuak pintura gorri zikinduta altxazineten kongresuan, hiru ekintzaile feminista.
Ez que ez hasi.
Bueno, hortxe momentu ura, korsalen izandako ekintza ura, zer suposatu zuen zuretzako honek eta egindako beste hainbatek ere esango dugu.
Jo, ez dakit azteko, emakume bezala plaza eta bosgorailua edo zuregan hartzea eta horrek suposatzen dagoen guztia, ez? Azteko ez gaudelako ohituta, emakume bezala bueno, plaza edo gurea izaten, ez? Eta kasu honetan kongresua beraiena zan, baina bueno, zilegitasun osoz, gobernuan dagoen alderdia izanik sartu ginean eta gure aldarrikapenak entzun zituzten. Isildu nahi izan zituzten? Bai, baina bertako giroa zan oso graziosoa. Gero aita guk jendun irakurketa da oso, bueno, ez dakit, denbora hartuta, ez? Ez dagoen salaketarik, orduan, ez zaigu ezer, ez dakit, hori, ez? Orduan, da beste garaipen bat guretzat, ez? Orduan, baina, bueno, esan kanpoan zeuden beste feminista batzuk, Marian, bueno, irteterazkoan protestan, haiei bai ertzainak jarri ziela isun bat, eta, bueno, hori epagarria da, barruan dagoena grabatuta dagoelako, oso adierazgarria dalako, ordan, bueno, kanpora begira oso, ez dakit, ba, bortitza da esatea, bat, igual, salaketa jarri gebela, ba, guztiz ziegi salako gusartu ginen moduan sartzea, baina kanpoan zeuden feministak bai salatu zituzten, ertzaina izan salatu, uste dut ertzaina izan salaketa jarri zuena, ordan hori bai pagarria da, ez? Osea, represioa ez dela, ez, estatu osokoa dela, ez? Ez da bakarri PP, da PP gehi instituzio guztiak. Osea, bai.
Protestain bat, esango dugu, bueno, ikusgarrienetako bat izan zela hori kursalean burututakoa, baina hainbat izan dira, eta erakutsi du mugimendu feministak kalean egoten eta indartxo egoten, esan duzue, mugimendu feminista indartu ere egin dela borroka honetan, eta ezakit inflexio puntu bat markatu ote duen, Begoña, bueno, zuk urteak dara matzazu, abortatzeko eskubidearen alde lanean eta borrokan, baina azken hilabetetan ikusita, ez dakit, bueno, inflexio puntu bat markatuko zenuken?
A momentu honetan, por supuesto, inflexio puntu bat dela. Ez da bakarri movimendu feministako entzat, baizik eta politika guztio entzat. Jendeak eta partiduek eta jende guztiak apuntatu behar du feministok lortu dugula. Ez da bakarri legearen edo aurre proiektua atzera botatzea, baizik eta ministro bat dimitizioa da lehengo dimisioa hori herri mugimendotik edo mugimendu feministatik lorpen bat, ez? Ta lehen da biziko gauza oso importantea da. Beste aldetik guretzat mugimendu feministentzat oso importantea da. Zen eta guk gure borroka ez zela bakarri legearen aurre proiektuaren legearen aurkako baizik eta gure erabakia edo gure erabakien eskubidea lortzea, sakontzea, konformatzea eta eskuratzea, ez? Eta orain indarrean dagoen legearekin ez dago beterik. Orduan gu orain, bueno, pos karreria hartu dugu gure borroka jarraitzeko. Eta jarraitzen dugu orduan ja gaude, pos hiru peldaino goiago. Ba guk badakigula eta jende guztian badakite lor egin dezakegu. Lor dezakegu aldaketa eta modifikazio guztia peperan aurka. Eta gainera, esaten dugu, gizartea edo jendeartearen konplizitatea haunitza, ez? Eta oso zabala. Eta orduan oso importantea da guia gaude beste meta batean, ez? Karrera hasteko edo jarraitzeko. Eta orduan, hiru peldaino goiago esaten, bueno, metaforaki ez, goiago edo aurrerago, hobeto igual, gure borroka jarraitzeko eta gainera da leloa oso importante eta oso tentala gorputza. Zuek esaten duzuen moduan gorputza dago zentroan eta hori oso importantea da eta oso radikala. Gure borroka ez da bakarri abortuaren aldekoa borrokarako, baizik eta gure borroka osorako.
Karreria hartuta, Begoñak esan duen bezala eta gorputza zentralitatea hartuta, utxuneak alare oraindik bai eta hor daude Alderdi Popularrak akaso egin dituen aldaketak, ba 16-17 urteko neske gurasoen baimena behar izatea abortatzeko edota familiei laguntzeko plan bat ere aurkeztu nahi du Alderdi Popularrak eta hor dago baita ere Auzitegi Konstituzionalean egungo legea Alderdi Sozialista martxan jarri zuen legearen aurkako salaketa ere hor dago, ikusteke horrek zer emango duen, ze konstituzionala, ba, esango dugu, kontserbadoretik ere asko duela horrek, beraz, alertan jarraitu beharra, abortatzeko eskubidea bere osotasunean berma dadin, ze, bueno, esango dugu, Alderdi Sozialistaren egungo legea, indarrean dagoena, aurrerakoia dela, baina oraindik orain, utxuneak ere ikusten dizkeola mugimendu feministak, ez da, Oiana?
Bai, bueno, guk ja 2010ean kritikak egin genizkion egun dugun legeari, ez da, eta horre mugimendu feministak irakurketa sakona egin zuen eta egiten jarraitzen dugu. Eta bueno, garbi dago lege honek ere ez dituela emakumeen eskubide denak bermatzen. Pues bueno, oraindik gauza pila daude borrokatzeko gure, ez, gorputzaren jabetzaren testu inguru zabal honetan, ez? gakoa askatasuna eta erabakitzeko eskubidea da, eta bueno, ba alertan egon behar dugu, eta batetik zuk diozun moduan konstituzionalak epaia eman behar duelako, ez? Bueno, oraindik ez da osasungintza publikoan burutzen egun dugun legea. Hor dago ere kolokan zegertatuko ote den 16 urteko gazte horiekin, ez? Eta hainbat eta hainbat borroka sexu eta ugalketa eskubideen parametro horren baitan, ez? Ba, nik uste dut ere borroka honek hainbat eztabaida eta borroka ekarri dituela berriro ere borroka honetara, ez? Adibidez, izateko kasuan badaude hainbat modu ama izateko, ez? Nahi dugun moduan, ze gertatzen da emakume lesbiana batek ama izan nahi badu, emakume bakar batek ama izan nahi ez badugu ere, pues bueno, ba egungo legeak dituen utxune denak, eta bueno, sexu hezkuntza, antisorgailuen eskuragarritasuna, uste dut borroka oso zabala dela. Eta dudari gabe, garaipen handia izan da, baina oraindik borrokan jarraitu beharko dugu gaineski.
Eztabaida ireki duzu eta hainbat alor ere ikutu dituzu, aipatuko dugu besteak beste mugimendu feministatik egiten den eskaria Espainiako zigorko deitik ateratzea, abortatzeko aukera eskubidea, haurdunaldi eteteak osasun sare publikoan ere egitea, eta sexualitatea askatasunez bizitze aldera sexu hezkuntzan ere urratsak egitea. Eta hori guzti aldarrikatzeko esango dugu asteburu honetan ere mobilizazioak izango direla batean eta bestean, sexu eta ugalketa eskubidearen aldeko nazio arteko una delako igandean, eta oraindik alor horretan badelako urratsik emateko. Eta hoian eztabaida zabaldu duzu neinean, amaitzen joateko ere galdetu nahi nizuen hiruei, abortuaren aldeko borroka izan da mugimendu feministaren borroka ikur nagusietakoa, aurrera begira eta mugimendu feministaren erronkei begira, non ustu duzue jarri behar duela indarra mugimendu feministak gurean Euskal Herrian? Jone.
Bueno, nik nire
bilakaera.
Bai, bilakaera laburretik
edo ibilbide.
Ibilbide laburretik esango neke, nire testu inguruan bizi dutena bentzat, egun feminismoa bai dela totem bat, berdintasuna dan moduan, bada totem bat, hitza bera simbolikoki erabiltzen den zerbait da, baina gero praktikara zenbait jendek eramaten ez duen zerbait da, ez? Orduan hori feminismoa edo feminista garela esan baino adierazi digun, ez? Demostratu da digun gure egunerokotasunean, eta beste aspektu baten maitza uste dut inbidala maskulinidadean sakontzeko alegin berezi bat, osea, guztiz garbi gizonezkoek egin beharko ibilbide badala, baina feminismotik ere bultzatxo bat eman gizonek ere zita daukaten, baina zabaldu ezaten borroka hori ere bai, ez? Ba, azkenean guztion artean egin beharreko zerbait dalako, eta ez dakit, baina bai, nik hor bai ingoneben enfasis txikitxo bat, ez? Maskulinidade kontuan.
Zerbait gehituko zenukete, Begoña, Oiana?
Oiana, zure programa.
Oso zabala da, nolabait, mugimendu feministak irekiak dituen frenteak, ez? Bukaezinak, baina bata aipatzearren uste dut indarkeriaren gaia gai potolo eta garrantzitsua dela, egunero mai gainean dugun gai bat, ez? Oso garbi ikusten den gaia, eta bata aipatzearren esango nuke hori ere esku hartu beharreko hildo potolo bat dela, ez? Emakumeon kontrako indarkeria.
Hortxe, eta goizeko 11etako kanpaiak entzunda agurtuko zaituztet, eskerrak emanez, gaurkoan hemen gurean parte hartzeagatik, Jone Arrazola, Oiana López eta Begoña Zabala, mila esker eta izango dugu elkarren berri bide horretan. Ondo izan, hirukote.
Bai,
eskerrak asko.
Mila esker.